Katika eneo la Mukuru kwa Njenga, wakazi wamelazimika kuyahama makazi yao kufuatia ubomozi uliofanywa katika mawimbi mawili. Karibu kwenye makala haya yanayoletwa kwako na Ruben FM kwa hisani ya Edmund Rice Foundation Australia ERFA. Wimbi la kwanza la ubomozi huo lilishuhudiwa mnamo mwezi Septemba mwaka 2021, ambapo takriban watu 42,500 waliathirika kufuatia ujenzi wa Catherine Ndereba Road uliolenga ukanda wa mita 30. Wimbi la pili lilikuwa mnamo mwezi Oktoba mwaka huo, likisaidiwa na polisi na vifaa vya huduma ya ustawishaji wa jiji la Nairobi wakati huo, NMS, lililobomoa nyumba na taasisi katika ekari 70. Wakazi waliathirika kwa njia mbalimbali kama wanavyoeleza.
Mimi kama mkaaji wa Njenga, tangu nyumba zilipobomolewa nimeathirika kabisa mahali pakubwa. Haswa watu wengi walikuwa wameweka vibanda karibu na nyumba zao, wanafanyia hapo biashara ndogo ndogo, hasa mama mboga. Imetuadhiri sana kwa sababu tumekosa mahali pa kuuzia hata sukuma ili tukaweze kupata mapato yetu. Hivyo watu wengi wamekosa mahali pa kuishi, pia hawana mahali pa kufanyia biashara zao.
Kama mkazi wa Mukuru kwa Njenga, mara mingi tunapata shida, hasa wakati nyumba zinapobomolewa pasipo na utaratibu. Jambo la kwanza, huwa hatuna notice ya kwamba hizi nyumba zitabomolewa siku fulani, ambayo inafaa notice ya muda ambao unastahili, na ili ya kwamba mtu akaweze kutafuta mahali pengine labda pa kuweza kuishi wakati nyumba hizi zinapokuja kubomolewa. So inakuwa ni changamoto kwa familia mingi, inakuwa changamoto hata kwa watoto pengine wanaoshiriki katika shule mbalimbali kwa ule uhamisho wa ghafla.
Nililose nyumba yangu, property zangu, kwa maana nilikuwa na nyumba za kukodisha. Watoto wangu pale walikuwa wanasomea, walilose mahali pa kusomea, kwa hivyo walikaa kwa muda mrefu kama wajaenda shuleni. Mahali niliponakuwa nafanyia biashara na pata riziki yangu pia iliweza kubomolewa.
Mimi kwa hakika niliweza kuathirika pakubwa sana, kwa sababu first of all, hapa ni pahali ambapo mimi mwenyewe nilizaliwa. Wazazi wangu pia walikuja huku wakiwa wadogo sana, so wamelelewa pia huku. Pia bado nimezalia watoto wangu huku, na pia bado watoto wangu pia naendelea kuwalelea hapa. Ile nyumba ambayo mamangu aliniachia, kuna nyumba ambayo aliniachia yenye tulikuwa tunaishi, ilikuwa yake, alikuwa amenunua. So hiyo nyumba ndio tulikuwa tunaishi pamoja, na vile aliaga aliweza kuacha ile nyumba, na ndipo ambapo niliweza kulelea watoto wangu, na pia mimi mwenyewe nilikuwa naishi katika hiyo nyumba. So kulingana na maisha vile iko, maisha imekuwa ngumu sana, hata kurent nyumba imekuwa ni shida. So mimi nimeathirika pakubwa sana, nikijua hapo mbeleni sikuwa nalipa nyumba, na sasa vile nyumba zilikuja zikabomolewa, inanipea gharama ya kulipa nyumba na pia kulisha watoto na majukumu mengine ambayo pia inakuwa mzigo kwangu.
Wakati mwingi makazi ya mtu ama mahali mtu anaishi huwa inakuwa inamfaa kwa njia moja au nyingine. Kwa maana mtu anachagua kwamba mimi nitaishi eneo hili kwa muda fulani. So wakati serikali inakuja kufanya ubomozi bila mkaaji wa mahali pale kujua, huwa inamletea matatizo. Moja, jambo la kwanza ni ile msongamano wa kimawazo, sababu utaanza kuwa na stress ya kwamba hapa nimekaa na sasa hivi nataka kuondolewa mahali hapa, ama unapokea ile wanabomoa. Labda sasa hiyo atimbaye uko kazini, wale wanafanya biashara ndogo ndogo, vitu vyao viliharibika, sababu kama kuna duka, makazi ya watu walipoteza vitu vyao vya dhamana kwa manyumba, sababu watu walienda kazini wengi. Unapata mosi wanakuja mchana, sasa ile hakuna watu wengi.
Zaidi ya shule 14 na vituo 17 vya afya viliathirika. Licha ya upinzani wa awali, NMS baadaye ilijitolea katika mchakato wa kitambulisho unaoongozwa na jamii kwa ajili ya makazi mapya. Hata hivyo, uwepo wa polisi ulizuia kujenga upya na kuwalazimu wakazi wengi kutafuta makazi mbadala, na hivyo kutatiza maisha kama walivyoelezea. Wakazi wanapendekeza kuwa serikali iwe na mpango maalum wa kuhakikisha kuwa iwapo kutakuwa na ubomozi wowote, kuwe na makazi mbadala na pia mpangilio wa watoto kuendelea na masomo yao. Ndio mwisho wa makala haya ambayo yameletwa kwako na Ruben FM kwa hisani ya Edmund Rice Foundation Australia ERFA. Jina langu ni Tabitha Njambi.